Бейсенбі күн таңертең Алмалы аудандық сотында Қазақстандағы Яссауи сопылық мектебінің жандандырушы ретінде танылып жүрген Исматулла Мақсумға қатысты сот отырысы өтуі тиіс болатынды. Міне осы процесті бақылауға барған бір топ журналистерді, бұл іске қатысты сот ғимаратына келген басқа да адамдарды тіпті таңертеңгісін сот ғимаратының маңында өтіп бара жатқан кездейсоқ азаматтарды да Алмалы аудандық полиция қызметкерлері алып кетіп 3 сағаттан кейін ғана босатыпты. Міне сол журналистердің арасында Алматы қаласындағы Азаттық радиосы бюросының жетекшісі журналист Қуанышбек Қари да болған еді. Қуанышбек қазір телефон байланысында. Қуанышбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Амансыздар ма, қадірлі тыңдарман қауым?
Қуанышбек, сонымен
Сағат ханым, қалайсыздар?
Жақсы. Қуанышбек, сонымен осы бейсенбі күнгі таңертеңгі болған оқиғаны егжей-тегжейлі алдымен өзің әңгімелеп берсең бізге.
Бейсенбі күні бізге Алмалы аудандық сотында өзінің Яссауи тарикатының жандандырушысы ретінде танытып жүрген Сматулла Мақсумның соты болатындығы хабарланды. Осы мәселеге қатысты сот ғимаратына келдік, сағат 9-дан бастап судья Гүлжахар Шыныбековадан сот үдерісіне қатысу жөнінде рұқсат сұрамақшы болып кіреберісте біраз бөгіліп қалдық. Бірақ судьяға өзіне соғу мүмкін болмады. Оның көмекшісімен сөйлесіп тұрған кезімізде сот ғимаратына полиция қызметкерлері келіп журналистерді сыртқа шығарып алып кетті де көліктеріне отырғызып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына келіп тінту жасап жаңағы ешқандай түсіндірме жұмыстарынсыз ешқандай ештеңені түсіндірместен рапорт жасап біздің қызмет мүліктерімізді тінтіп оның ішінде болған жазбаларды біздің рұқсатымызсыз өшіріп саусақ таңбаларын алып журналистердің суретін алып 2.5 сағатқа дейін бөгеген жағдай болды.
Қуанышбек, ол жерде өзіңмен бірге жалпы Қазақстандағы қандай басылымдардың тілшілері болды, қандай әріптестер болды?
Бізбен бірге Дорожный патруль, Үшқиян, Орда КЗ, Алаш Айнасы тәрізді басылымдар мен интернет басылымдардың тілшілері болды. Айта кететін бір жағдай, журналистермен қоса айыпталушының тарапынан келген куәгерлерді де ішкі істер басқармасына алып барып бізге жасағандай жағдайды жасап оларды да тінтіп тексерді. Бұған қоса біз ішкі істер басқармасында болған кезде Алмалы аудандық сотының маңында болған адамдардың да бірнеше легін алып келген жағдай болды. Бұл ретте біздің санымыз жалпы сол сот ғимаратының маңайында ұсталғандардың саны 10-нан асып жығылды деуге болады. Тіпті бір қызығы, полиция қызметкерлері сол сот ғимаратының аула сыпырушысында ұстап алып келген соңғы маңайда болғандығы үшін. Бірақ артынан аула сыпырушыны босатты, сол жерде қызмет істейтіндігі, сол жерде жаңағы жұмыс жасайтындығы белгілі болғаннан кейін. Ал журналистер сағат 12-ге дейін ішкі істер басқармасында бөгеліп қалдық.
Сонда сіздерге не үшін ұсталғандарыңызды, не үшін саусақтың таңбасын алынғаны бәрі де түсіндірілген жоқ па?
Ешқандай түсінік берілген жоқ. Полиция қызметкерлері басшылығына сілтейді, ал басшылығымен тілдесу мүмкін болған жоқ. Бірақ біздің әріптестеріміз, біз қамауда отырған кезде сырттан Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының бастығына соққан екен, бірақ ол бұл жағдайдан бейхабар екендігін айтып, өзінің жиналыста отырғандығын сылтауратып, қысқа қайырып жауап бергендігін ғана енді біліп отырмыз.
Қуанышбек, енді бұл журналистердің басынан өткен осы жағдай жөнінде Қазақстандағы басқа да бұқаралық ақпарат құралдары, телеарналар хабарлап жатыр ма?
Біз қамаудан шыққан кезде бірқатар телеарна өкілдері және басқа да басылымдардың өкілдері болды. Қазірге дейін белгілі болғаны Алматы телеарнасы көрсеткен екен, сондай-ақ Стан ТВ интернет басылымының журналистері көрсетеді деген естіп жатырмыз. Бұған қоса ертең газеттерде де жарияланатын болу керек біздің қолымыздағы дәл қазіргі мәліметтерге қарағанда.
Рахмет онда Куанышбек әңгімеңізге. Мындай жағдай журналистердің басынан өтпесін деп тілейік. Ал біз айта кететін болсақ, кейіннен белгілі болғандай, осы Исматулла Мақсумның соты бейсенбі күні журналистерді қамап босатып жүрген шақта өткен екен. Ол жөнінде Алмалы аудандық сотының судьясы Гүлжахар Шыныбекованың хатшысы Баян деген азаматша айтқан. Жалпы оның сөзінше бейсенбі күнгі сотты Исматулланы тұтқындау шаралары қарастырылған, ал басқа жайттар оның адвокатынан сұрап алыңыздар деп жауап берген хатшығыз Азаттық радиосының тілшісіне. Ал Исматулла Мақсумның адвокатымен не болмаса судья Шыныбекованың өзімен хабарласып, түсініктеме алу мүмкін болған жоқ. Сөйтіп Исматулланың қашан ұсталғаны және не үшін ұсталғаны, сотта оған қандай айыптар тағылып отырғаны деген сияқты сауалдар әзірге жауапсыз қалып отыр.